Новы міжнародны цэнтр міжрэлігійнага і міжкультурнага дыялога караля Абдулаха ў Вене будзе добрай платформай, дзякуючы якой цывілізаваным чынам будуць вырашацца праблемы рэлігійных супольнасцяў ва ўсім свеце, сказаў кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, у інтэрв'ю каталіцкаму інфармацыйнаму агенцтву Кат-прэс. Кардынал разам з міністрамі замежных спраў Аўстрыі, Іспаніі і Саудаўскай Аравіі прыняў удзел у падпісанні дагавора аб стварэнні ў Вене міжнароднага цэнтра міжрэлігійнага і міжкультурнага дыялога караля Абдулаха. Іерарх адзначыў, што апостальская сталіца будзе займаць ролю наглядальніка ў гэтай новай міжнароднай установе і сачыць за яе развіццём. Кардынал таксама падкрэсліў, што ў акце аб стварэнні цэнтра дыялога узгадваецца ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека ААН, а менавіта артыкулы, якія кажуць аб праве на свабоду веравызнання. Звяртаючы ўвагу на стан немусульман у Саудаўскай Аравіі, іерарх назваў стварэнне цэнтра адважным крокам. Яго дзейнасць павінна спрыяць таму, каб Саудаўская Аравія прыняла міжнародныя стандарты ў справе рэлігійнай свабоды, адзначыў кардынал Таран.